Brumadziņu Dambis Brazīlijas dienvidu austrumos sabruka piekdien ap 1:00 pēcpusdienā pēc vietējā laika. Tas izraisīja milzīgu dubļu lavīnu. Tā apraka visu, kas bija uz tās ceļa, tostarp arī vietējo kafejnīcu, kur negadījuma brīdī pusdienoja strādnieki. Tāpat ir apraksts arī tuvējais strādnieku ciemats un lauksaimniecības zemes. Amatpersonas norāda, ka šobrīd tiek meklēti vismaz 300 cilvēki. Un pagaidām ir atrasta vien mazāk nekā 10 bojāgājušie. Video kadros var redzēt, kā glābēji stiepjas no helikoptera, lai izvilktu dažus izdzīvojušos no brunga no dubļu upes. Tomēr štata gubernators Romeo Zema jau ir atzinis, ka izredzes atrast izdzīvojušos ir visai nelielas. Pagaidām nav skaidrs, kas ir izraisījis dambju pārrāvumu. Tas pieder lielākajai Brazīlijas kalnrūpniecības kompānijai ar nosaukumu Vale. Dambis tika izmantots, lai saturētu dubļus, kas rodas no dzelzsrūdas iegūšanas tuvējā raktuvē. Tas ir celts 1976. Gadā un ir daļa no vairākiem norobežojumiem, kas šajā apkaimē tiek izmantoti dubļu saturēšanai. Uzņēmums norāda, ka visus tam piedarošos dambjus nesen pārbaudītam īpaši noliktais vācu uzņēmums, un tie tika atzīti par drošiem un stabiliem. Tomēr viens no Brazīlijas mēdījiem, atsaucoties uz neoficiāliem avotiem, vēsta, ka pirms mēneša sanāksmē, kur tika apspriests šī dambja stāvoklis, notika skaļa viedokļa apmaiņa, un dažiesot brīdinājuši, ka tas varot sabrukt. Kompānijas direktors Fabio Švarcmans sacīja, ka pašreiz viņi ir varējuši saskaitīt vien trešdaļa no aptuveni 300 raktuves darbiniekiem. Arī vietējie ugunsdzēsēji norāda, ka bezvēs pazudošo skaits varētu būt līdzīgs. Piekdien glābšanas darbos tika iesaistīti aptuveni 100 ugunsdzēsēji, un sestdien viņiem plānoja pievienoties vēl aptuveni tikpat glābēju. Tāpat tur dosies arī nesen ievēlētais Brazīlijas prezidents Jairs Bolsonaro, kā arī vairāki valdības ministri. Vides aktīvisti no nevalstiskās organizācijas Greenpeace norāda, ka šo traģēdiju nevar uzskatīt par pēkšņu negadījumu. Tās esot sekas neapdomīgai kalnrūpniecības uzņēmumu un valdības politikai. Viņi neesot guvuši mācību no līdzīgas traģēdijas, kas Brazīlijā notika 2015. Gadā. Tā tiek devēta par briesmīgāko dabas katastrofu valsts vēsturē. Tomēr toreiz dambja sabrukums izraisīja 19 cilvēku bojāeju. Šoreiz mirušo skaits varētu būt krietni lielāks. Arciems Konohas, Latvijas Radio, Briselē.